Ο συνθέτης της εβδομάδας, Γκαμπριέλ Φορέ, 1845-1924. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Ο Γκαμπριέλ Φορέ γεννήθηκε στο Παμιέρ στη Νότια Γαλλία και ήταν το μικρότερο από τα 6 παιδιά του Τουσάν Ονορέ και της Μαρί Αντουανέτ, 5 αγόρια και μια κόρη. Η οικογένεια Φορέ χρονολογείται από τον 13ο αιώνα. Κάποτε σημαντικοί γεωκτήμονες, αλλά μέχρι τον 19ο αιώνα η περιουσία τους είχε μειωθεί πάρα πολύ. Ήταν το μόνο από τα 6 παιδιά που είχε μουσικό ταλέντο. Τα 4 αδέλφια του ακολούθησαν καριέρα στη δημοσιογραφία, την πολιτική, το στρατό και τη δημόσια διοίκηση, ενώ η αδερφή του έγινε απλά σύζυγος ενός δημοσίου υπαλλήλου. Ο νεαρός Γκαμπριέλ στάλθηκε να ζήσει σε μια ανάδοχη μητέρα μέχρι την ηλικία των 4 ετών για να επιστρέψει στην οικογένειά του το 1849, όταν ο Τουσάν Ονορέ διορίστηκε διευθυντής της École Normale d'Instituteurs, ενός κολεγίου εκπαίδευσης δασκάλων στο Μονγκοζί. Υπήρχε ένα παρεκκλήσι στο σχολείο και ο Φορέ έλεγε ότι το μόνο πράγμα που θυμόταν πολύ καθαρά από εκείνη την εποχή ήταν το αρμόνιο, σε εκείνο το μικρό παρεκκλήσι. Κάθε φορά που μπορούσα να ξεφύγω, έτρεχα εκεί και απολάμβανα κάθε στιγμή, παίζοντας βέβαια απέσια, χωρίς καμιά τεχνική, αλλά με θυμάμαι πάντα να είμαι χαρούμενος. Στα 9 του, βοηθούμενος από μια υποτροφία από τον επίσκοπο της επισκοπής του, εισήχθη στο École Niedermayer στο Παρίσι, όπου σπούδασε οργανίστας και εκπαιδεύτηκε χωράρχης της εκκλησίας. Οι αναμνήσεις του από την σχολή, πέραν των σπουδών του, ήταν μάλλον καταθλιπτικές. Τα δωμάτια στενάχωρα και σκοτεινά, το φαγητό μέτριο, υποχρεωτική ένδυση με μια γεμάτη στολίδια ενδυμασία. Τα δίδακτρα ωστόσο ήταν εξαιρετικά. Ο Niedermayer, στοχεύοντας να δημιουργήσει καταρτισμένους οργανίστες και χωράρχες, περιόριζε τις σπουδές στην εκκλησιαστική μουσική. Όταν πέθανε το Μάρτιο του 1861, ανέλαβε τις σπουδές του πιάνου ο Camille Saint-Saëns και εισήγαγε την σύγχρονη μουσική, συμπεριλαμβανομένη σε αυτή των Schumann, Liszt και Wagner. Με τον Saint-Saëns έγινε φίλος μέχρι το θάνατο του τελευταίου το 1921. Μετά την αποφοίτησή του το 1865, αποκομίζοντας ένα μέτριο εισόδημα ως οργανίστας και δάσκαλος, ασχολήθηκε με τη σύνθεση, δίχως όμως λόγω περιορισμένου χρόνου να αφιερώνεται ιδιαίτερα σε αυτήν. Για τη ζωή του θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά σε αυτό το αφιέρωμα. Ας περάσουμε όμως σιγά σιγά να ακούσουμε μουσική του. Στα πρώτα χρόνια της ζωής του, και όχι μόνο φυσικά, ο ρομαντισμός βρισκόταν στο απόγειο. Οι συνθέτες που έζησαν την εποχή του Φορέ, το δεύτερο μισό του 19ου και το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα, βρέθηκαν στη μεταβατική περίοδο από τον ρομαντισμό στο μοντερνισμό. Όταν γεννήθηκε, στα πρώτα του χρόνια, η μουσική του Σοπέν μεσουρανούσε, ενώ στα τελευταία χρόνια της ζωής του, στη Γαλλία και γενικά στην Ευρώπη, ακουγόταν ανάμεσα σε άλλα η ατονική μουσική της δεύτερης βιενέζικης σχολής, ο Στραβίνσκι, αλλά και η τζαζ. Μέσα σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο μουσικό περιβάλλον, ο Φορέ είχε περιγραφεί ως ένας από τους πιο προηγμένους συνθέτες της γενιάς του στη Γαλλία, με τις αρμονικές και μελωδικές του καινοτομίες να επηρεάζουν τις επόμενες γενιές. Τα πρώτα του έργα ήταν συλλογές τραγουδιών, μελωδίες, όπως συνήθιζαν να τις ονομάζουν τότε οι Γάλλοι συνθέτες. 5 από αυτές τις μελωδίες, από αυτά τα τραγούδια, συνολικά έγραψε άνω των 100, θα ακούσουμε στη συνέχεια. Μάλιστα, τραγούδια του, μελωδίες του, θα ακούσουμε και στη συνέχεια του αφιερώματος. Από το έργο με αριθμό 1 θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι από τα 2, «Η Πεταλούδα και το Λουλούδι», σε ποίηση Βικτόρ Ουγκό, γραμμένο το 1860. Από το έργο με αριθμό 4, το δεύτερο τραγούδι από τα 2, «Λιδία», σε ποίηση Le Comte de Lille, γραμμένο το 1865. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το υπέροχο πρώτο εκ των 3 τραγουδιών από το Opus 7 με τον τίτλο «Μετά από ένα όνειρο», σε ποίηση Romain Boussin, γραμμένο το 1870, το οποίο περιγράφει την ονειρεμένη φυγή των εραστών μακριά από τη γη και προς το φως. Θα ακολουθήσει το πρώτο εκ των 3 τραγουδιών από το Opus 8 με τον τίτλο «Στην άκρη του νερού», γραμμένο το 1871, σε ποίηση René François Sully Prudhomme. Και τέλος, το 5ο τραγούδι, αρκετά μεταγενέστερο, του 1879, σε ποίηση επίσης Sully Prudhomme, με τον τίτλο «Εικούνιες», που είναι το πρώτο από τα 3 του Opus 23. Τα 5 θαυμάσια αυτά τραγούδια θα ερμηνεύσει εξίσου θαυμάσια η σοπράνο Veronique Jean. Τη συνοδεύει στο πιάνο ο Roger Vignoles. Thank you.
Thank you.
Η σοπράνο Veronique Jean, συνοδευόμενη από τον Roger Vignoles στο πιάνο, ερμήνευσε 5 τραγούδια, 5 μελωδίες του Gabriel Fauré, από τα έργα με αριθμό 1, 4, 7, 8 και 23, γραμμένα από το 1860 μέχρι το 1879. Το πρώτο του αμιγώς οργανικό έργο ήταν η πρώτη εκ των δύο στο σύνολο σονάτα για βιολί και πιάνο σε λαμίζωνα με αριθμό καταλόγου 13. Θεωρείται ένα από τα τρία σημαντικότερα έργα των πρώτων του δημιουργικών χρόνων, μαζί με το πρώτο του πιάνο κουαρτέτο σε ντο ελάσσονα και την μπαλάντα σε φα δίες ημίζωνα, έργα που φυσικά θα σας παρουσιάσουμε. Τη σονάτα αυτή ξεκίνησε να τη συνθέτει το καλοκαίρι του 1875 κατά τη διάρκεια μιας παραμονής στο Σεν-Αντρές με την οικογένεια του Καμί Κλέρ, ενός γνωστού βιομηχάνου και υποστηρικτή του έργου του, και την ολοκλήρωσε το φθινόπωρο του 1876. Ο Καμί Κλέρκ είχε πολύ καλές σχέσεις με τον περίφημο εκδότη Breitkopf und Hertel με έδρα τη Λειψία και έκανε μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να εκδοθεί αυτό το έργο. Ωστόσο, ο εκδοτικός οίκος δεχόταν να εκδώσει τη σονάτα μονάχα εάν ο Φορέ δεν έπαιρνε αμοιβή. Δεν ήταν, βλέπετε, γνωστό στη Γερμανία και αντίστοιχα έργα ξεχύλιζαν, όπως υποστήριζαν, την αγορά, έστω και συχνά πολύ κατώτερα. Ο Φορέ αποδέχτηκε αυτούς τους όρους και η σονάτα δημοσιεύτηκε τελικά το Φεβρουάριο του 1877, λίγες εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της, στις 29 Ιανουαρίου. Ήταν αφιερωμένη στο φίλο του Πολ Βιαρντόν, Γάλλο βιολονίστα και συνθέτη, με μεγάλη επιτυχία σε ρεσιτάλ του στο Παρίσι και το Λονδίνο, που ήταν μάλιστα αδερφός της μέτζο σοπράνο Μαριάν Βιαρντόν, με την οποία ο συνθέτης ήταν ερωτευμένος. Η πρώτη ιδιωτική παρουσίαση της σονάτας πραγματοποιήθηκε την παραμονή της πρεμιέρας στο σπίτι των Κλέρκ, με τον Πολ Βιαρντόν στο βιολί και τον ίδιο το Φορέ στο πιάνο. Τα μέρη είναι τέσσερα. Πρώτο μέρος Allegro Molto, ζωηρό και εκφραστικό, σε μορφή σονάτας. Δεύτερο μέρος Αντάντε, επίσης σε μορφή σονάτας. Εδώ η διάθεση του συνθέτη είναι στοχαστική και κάπως μελαγχολική. Ξεκινά σαν βαρκαρόλα και, όπως έχει γραφτεί, το βιολί μιμείται το τραγούδι ενός Βενετού γονδολιέρη, αναστενάζοντας πάνω από τον καρδιακό παλμό των επαναλαμβανομένων συγχορδιών του πιάνου. Ίσως εδώ να απευθύνεται στην Μαριάν, ποιος ξέρει. Τρίτο μέρος Σκέρτσο, Allegro Vivo. Να πούμε ότι η εύθυμη διάθεση αυτού του σκέρτσου γοήτευσε τόσο πολύ το κοινό στην πρεμιέρα, κάνοντας του σολίστ, για χάρη του, να το ερμηνεύσουν και δεύτερη φορά. Το τέταρτο μέρος της σονάτας, Allegro Quasi Presto, εκφραστικότατο και πολλές φορές ορμητικό, είναι και αυτό σε μορφή σονάτας, πράγμα όχι συνηθισμένο. Το να είναι γραμμένα δηλαδή τρία από τα τέσσερα μέρη μιας σονάτας στην ίδια φόρμα. Γκάμπριελ Φορέ. Πρώτη σονάτα λοιπόν για βιολί και πιάνο σε λαμίζωνα. Ερμηνεύουν Αρτούρ Γκριμιό στο βιολί και Πολ Κρόσλεϊ στο πιάνο. Thank you.
Thank you.
Ο Αρτούρ Γκριμιό στο βιολί και ο Πολ Κρόσλι στο πιάνο ερμήνευσαν την πρώτη σονάτα για βιολί και πιάνο σε λαμίζωνα, με αριθμό κατάλογο 13, του Γκαμπριέλ Φορέ, συνθέτη της εβδομάδος που ξεκίνησε σήμερα, έργο της διετίας 1875-1876. Τον Ιανουάριο του 1866, ένα χρόνο αφού αποφύτησε από την σχολή Νίντερμάγερ, εργάστηκε ως οργανίστα στην εκκλησία του Σαν-Σουβέρ στη Ρουέν, στη Βρετάνη, για 4 χρόνια. Παράλληλα, παρέδιδε και αμέτρητα ιδιαίτερα μαθήματα πιάνου, συμπληρώνοντας το μέτριο εισόδημά του. Όπως αναφέραμε νωρίτερα, ο χρόνος που διέθετε να συνθέσει ήταν περιορισμένος παρά τις παροτρύνσεις του Σεν-Σανς. Κανένα από τα έργα του εκείνης της περίοδου δεν διασώθηκε. Ο Φορέ τώρα ήταν ένας εξαιρετικά κοινωνικός νέος, αλλά η ζωή στην Ρουέν πολύπληκτική. Από την άλλη, εκτός από τον διαχυτικό του χαρακτήρα, ήταν και ιδιαίτερα εμφανίσιμος. Είχε μια σκοτεινή επιδερμίδα, μια κάπως απόμακρη έκφραση των ματιών, μια απαλή φωνή με ήρεμο τρόπο ομιλίας, με γοητευτική προφορά του ρο, πράγμα που όταν θα ζούσε αργότερα στο Παρίσι θα τον έκανε έναν πραγματικό γυναικείο μαγνήτη, όπως λέχθηκε. Όλα αυτά λοιπόν τον έκαναν να ασφικτιά στην επαρχιακή Ρουέν που του παρήχε ελάχιστη κοινωνική ζωή. Εκτός αυτών, η σχέση του με τον ιερέα της Ενορίας, ο οποίος δικαίως, εδώ που τα λέμε, αμφέβαλε για τις θρησκευτικές του πεπιθήσεις, ήταν αρκετά άβολη, σε βαθμό που απέφευγε τις πολλές συναντήσεις μαζί του. Αρκετά συχνά, κατά τη διάρκεια του κηρύγματος, ο Φορέ το έσκαγε κρυφά για ένα τσιγάρο και το τελειωτικό χτύπημα ήρθε στις αρχές του 1870, όταν εμφανίστηκε για να παίξει στη Θεία Λειτουργία μια Κυριακή με τα βραδινά του ρούχα, έχοντας έρθει ξενυχτισμένος κατευθείαν από ένα χώρο. Του ζητήθηκε να παραιτηθεί. Σχεδόν αμέσως, με τη βοήθεια του Σεν-Σανς, διορίστηκε βοηθός οργανίστα στην εκκλησία της Notre-Dame de Clignancourt στα βόρεια του Παρισιού. Παρέμεινε εκεί μόνο λίγους μήνες, ενώ με το ξέσπασμα του Γαλλοπρουσικού πολέμου του 1870 προσφέρθηκε ως εθελοντής και πήρε μέρος στην πολιορκία του Παρισιού. Του απονεμήθηκε μάλιστα και ένα στρατιωτικό σταυρός. Μετά την ήττα της Γαλλίας από την Προσία και μια αιματηρή σύγκρουση στο Παρίσι από το Μάρτιο έως το Μάιο του 1871, ο Φορέ δραπέτευσε στο Ραμπουιγέ, όπου ζούσε ένας από τους αδερφούς του, ενώ στη συνέχεια πήγε στην πάντα ουδέτερη Ελβετία, όπου ανέλαβε μια θέση δασκάλου στην Εκόλ Νίντερμάγερ, που είχε μετακομίσει προσωρινά εκεί για να αποφύγει τις ταραχές και τη βία στο Παρίσι. Αλλά ας περάσουμε να ακούσουμε το επόμενο έργο της σημερινής μας εκπομπής και το νήμα της ιστορίας μας θα το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε προς ώρας αύριο. Εκτός της πρώτης του σονάτας για βιολί και πιάνο που μόλις ακούσαμε, είπαμε πως ήταν δύο ακόμα τα σημαντικότερα έργα της πρώτης του περίοδου. Ένα από αυτά ήταν η μπαλάντα για πιάνο σε φαδίες ημίζωνα, όπως 19, που συνέθεσε το 1881. Ένα γοητευτικότατο έργο, συχνά σοπενικού στοχασμού και ευαισθησίας, εξαιρετικά μελωδικό, με αρκετές ενδιαφέρουσες αρμονικές αναζητήσεις, που θα ακούσουμε πολύ όμορφα ερμηνευμένο από τον Jean-Philippe Collard. Thank you. Ο Ζαν-Φιλιπ Κολάρ ερμήνευσε πανέμορφα στο πιάνο την μπαλάντα σε φα δίες ημίζωνα που ο Γκαμπριέλ Φορέ συνέθεσε ανάμεσα στο 1877 και το 1879. Έργο με αριθμό 19. Το 1881 ο συνθέτης θα μεταγράψει το έργο και για πιάνο και ορχήστρα. Στο σημείο αυτό η πρώτη εκπομπή του αφιερώματός μας στη ζωή και το έργο του Γκαμπριέλ Φορέ έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 το μεσημέρι για το δεύτερο μέρος. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, ευχές για μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.